Wiki hii Kenya imewasilisha ripoti yake huko Geneva, Uswisi, kuhusu hali ya haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni mbele ya kikao cha 57 cha kamati ya makubaliano ya kimataifa juu ya haki hizo. Ripoti hiyo ambayo inaendana na ibara ya 16 ya makubaliano ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni imetanabaisha hatua ambazo Kenya imepiga katika kufanikisha mapendekezo ya makubaliano hayo. Katika mahojiano maalum na Grace Kania with the Hii, mwakilishi wa ujumbe wa Kenya kwenye mkutano huo, Dr. Pacifica Onyancha kutoka Wizara ya Afya, ameelezea mafanikio yaliyopatikana, ambapo hapa anaanza kwa kutaja mambo makuu katika ripoti hiyo.
Mambo ambayo tutaenda kuangazia katika ripoti hii ni yale ambaye hatua ambaye Kenya imepiga katika kuhakikisha haki ya kibinadamu katika sehemu hizi tatu za ripoti kulingana na agano hii. Na kulingana na hapo, wakati tutakaposema yale ambayo tumepiga hatua, pia tutaangazia changamoto ambaye tumepata kama kama Kenya, na ingine tutaangalia jinsi vile tunaweza tumejaribu ku address hizo changamoto katika kuhakikisha ya kwamba tumefanya jinsi vile agano inahitaji tufanye kama nchi.
Ripoti inalenga mambo matatu muhimu, ikiwemo mambo ya masuala ya kiuchumi, utamaduni na masuala ya kijamii. Labda tukiangazia nchi ambayo inawakilisha, nchi ya Kenya, taswira ni ipi?
Katika sehemu hizi tatu tutaangazia haki ya kufanya kazi, haki ya kutobaguliwa, na kuhakikisha kwamba kanuni ya maisha bora imetekelezwa, na mengine ni kama haki ya afya, haki ya elimu katika mambo mengine mingi.
Ni hatua zipi ambazo Kenya inaonekana kupiga mbele?
Kenya imejaribu kupiga hatua katika sehemu mingi, lakini ningependa kuangazia katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuhusu afya, ambayo Kenya inafurahia kusema ya kwamba imepiga hatua ya kwamba saa hii huduma za afya zimeimarika, kana kwamba watu wengi wanaweza kufikia huduma ya afya katika kilomita 5 jinsi vile ilikuwa imewekwa mkataba. Na hii imeongezewa kwa sababu ya katiba ambayo ilihakikisha kwamba kuna ugatuzi wa afya. Na saizi katika afya, katika county government, tunapata ya kwamba watu wengi wamefurahia kupata huduma za afya karibu na wao kushinda jinsi vile walikuwa mbeleni. Tunaona ya kwamba katika afya pia, yale maafa ambayo yalikuwa yanakuja kuajili ya wakati wa mama wanajifungua, tumeona tumepiga hatua ya kwamba wamepungua zaidi kutoka 488 katika mwaka ambayo ilikuwa 2008. Saa hii tuko na kama mama 350 kwa 100,000, ambayo ni ngumu kusema. Tunaona ya kwamba tumepungua zaidi ya 100. Mambo mengine ambayo tumefaini ni kwamba katika kipindi hiki, pesa ambayo zimetengwa kwa ajili ya huduma za afya zimeendelea kuongezeka katika bajeti ya serikali. Na mwisho, tunaona ya kwamba katika afya, afya ya msingi sahihi ni bila malipo, pamoja na huduma za wamama wa kujifungua, that maternity services. Na tukienda katika sehemu ya elimu, tumeendelea kupiga hatua ya kwamba tuko na elimu ya bila malipo katika elimu ya msingi. Na hii imefanya watoto wengi ambaye hawako wanaenda shuleni wamepata nafasi ya kujiandikisha na kuingia katika shuleni. Pia katika sekta ya elimu, tunaona ya kwamba serikali imeshughulikia wale watoto ambaye wako katika makaji ya duni, like settlements, informal settlement, ambaye wamekuwa na elimu ambaye ni ya special, tunaita special NIA program, ambaye zinahakikisha ya kwamba watoto wameweza kupata elimu hata wakati mahali wa makaji mao. Kitu ingine katika elimu ni kwamba tumeona pia katika fedha ile ya bajeti imeongezeka, na hii inaendelea kumaliza elimu ambaye ni quality education. Ya mwisho ningependa kuangazia ni sehemu ya maji. ambaye tunafurahia ya kwamba watu wengi katika Kenya saa hii wanaweza kupata maji ambayo ni mazuri ya kunywa. Tunaona ya kwamba katika mwaka wa 2008 watu 47% peke yao ndio walikuwa wanaweza kufikia maji mazuri, na hii imeongezeka mpaka 63%. Hayo ndio mambo ambayo tumeangazia katika ripoti kwa ujumla.
Umetaja baadhi ya mambo ambayo labda Kenya inaonekana kupiga hatua mbele, ikiwemo ni afya, elimu na maji. Lakini tunajua kwamba bado kuna changamoto au pengo katika kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanaweza kupata huduma hizi.
Ijapokuwa Kenya imejikakamua sana kuhakikisha ya kwamba imetimisha yale ambaye yaliweka katika mkataba, tunaona kuna changamoto mingi. Ikiwa ni nchi ambaye ni janga ambaye inajiendelesha, tunajua ya kwamba fedha haitoshi. Ijapokuwa nimesema ya kwamba katika bajeti tumeona ikiongezeka, ngali tunaona ya kwamba kuna shida ya pesa ya kutosha, kwa sababu kuna mambo mingi ambaye ni competing priorities katika budgeting. Kitu ingine ni kwamba tunaelewa ya kwamba Kenya tuko na makabila mengi ambaye tuko na mila tofauti tofauti. Hata katika kuhakikisha haki ya kibinadamu, tunapata ya kwamba kuna mila zingine ambaye ni retrogressive. Sasa kwa hivyo tunapojaribu, unapata ya kwamba hata wengine wanaambiwa ya kwamba afya iko hapa, na wengine wanasema si haki kwenda hospitali ama nini. Kwa hivyo hizo tunaona ya kwamba ndio inaleta changamoto ya katika kuhakikisha ya kwamba watu wamefurahiza hizi haki za kibinadamu katika hiyo sehemu tatu.
Umetaja swala la makabila tofauti nchini Kenya. Labda tukiangazia kwa ujumla, ni vipi labda utofauti wa makabila haya unaathiri maendeleo ya kijamii au unaathiri upatikanaji wa haki hizi kwa kila mtu, tukiangazia kama ni elimu, jamii ambazo ziko pembezoni, au kama ni masuala ya huduma ya afya? Ukizungumzia kwamba sasa hivi kuna huduma ya afya karibu kilomita 5 kwa kila Mkenya, unaangazia pia watu walio pembezoni au ambao wanapata huduma hii ni akina nani?
Watu ambao wanapata huduma hizi ni naweza kusema ni kwamba ni kwa ujumla. Lakini kile ambaye nilisema ni mila ambazo zinakurudisha nyuma ni kwamba unaweza kufanya kupata ya kwamba huduma zimekuja karibu, lakini watu wengine wako na hizi beliefs ya kwamba mtu kigonjeka si lazima uende hospitali. Na singine unapoenda ya kwamba watu wanaendelea kuelimishwa, lakini kwa sababu zile ambaye mila ambazo wameshikilia zinafanya wasije wakatafuta huduma hii, na wanaenda katika huduma labda ya traditional medicine ambaye hata hujui ni nini inatibu, lakini watu wameendelea kushikilia hiyo mambo. Kama sehemu zingine tunaweza kusema ya kwamba serikali imehakikisha ya kwamba huduma hizi zimekuwa karibu, kwa sababu mahali kama hard to reach areas tumeona ya kwamba tumekuwa na mobile clinics, mahali wanafuatiliwa mahali walipo. Lakini unajua, unaweza kuleta hizo huduma, lakini mwananchi lazima aamue kama ataenda ama hataenda. Hiyo ndio inaweza kuwa shida, lakini serikali iko determined ya kwamba huduma hizi ziendelee kuwa karibu zaidi na wananchi.
Ni vipi serikali labda kwa upande wake inafanya nini kuhakikisha kwamba jamii inaelewa kwamba ama inaelewa umuhimu wa huduma hizi?
Kila kitu ambayo tunafanya ni kuhamasisha, kwa sababu hiyo ndio tumeona ya kwamba ni kitu ambaye lazima watu wajaribu kuelezwa umuhimu wa kutafuta huduma hizi wakati wako wagonjwa, na kuhakikisha ya kwamba watu wamekuwa discouraged kutoka kwa hizo ambayo ni belief. Na pia katika kuhakikisha ya kwamba watu wetu wako safe katika hata wakienda katika traditional medicine, tumeona ya kwamba katika health bill ambayo saa hii iko karibu kupitishwa katika parliament, tumeona ya kwamba ni mzuri tuelewe hawa watu ambao wanatoa hizi huduma, tuhakikishe ya kwamba tunajua ni nini wanapeana watu wetu, ili ipate kuwa mainstream, ndiposa tupate kujua ya kwamba watu wanapata afya, nini huduma za afya ambaye sitawasaidia.
Tukitimisha, labda kusonga mbele, mwelekeo ni upi wa Kenya?
Kusonga mbele, kama inchi, pendekezo ambayo tutapata kutoka kamati ya kataba huu, tutaitilia maanani sana kama Kenya, na tutatimiza hatua kwa hatua yale ambaye tutajipata ya kwamba atujafikia.